Азыр Америкада сиясий паналык тилеш баскычы тырваткан Хытай миллиардери Го Вэньгуй якынкы бир канча айдын бери иҗтимаий тараткылар аркылы сөз кылып, Хытайдагы чоң амалдарларның чирэклигиге айт махбий эшләрне ашкарылган һәм дә өзидә мөһим материаллар барлыгын илгәр сырып кергән иде. Америкада диккат кузгашка башлаган бу шәхс төнегән тунҗыкытым дәүләтлек ахбарат клубыда мөхбирларның алдыга чыгып сөз кылганда яна бу ноктаны эскертти ва үзидә Хытай хөкүмәтенә айып нургын мөһим материаллар барлыгын, бу материаллар рас булганлыгы өчен Хытай хөкүмәтенең әнсирәп аны тоткын кылышка көп кытым урынганлыгын белдерди. Бу мөхбирларны күтүле шигыныга халыкаралык ахбарат органнарының мөхбирләре ва һәр кайсы тәшкилатлар вәкилләре катарында Вашингтондагы уйгыр кишилек хукук курылышы тәшкилатының башлыгы Өмәр Қанат әфәндеме катнашкан булып, ул Го Вэньгуйдан уйгыр илиде йөз берип аткан әхвалларга кандай карайдыганын сорады. Го Вэньгуй буныңга җавап берип: Мен уйгырлар хакыда нургын эшләрне белемен. Уярдагы эшләрнең хакыйкы майдыны белемен. Чөнки Хытайда дәүләт хәвефсезлек министрлыгының муавин министры булган, һәм шундыйкла Шинҗан эшләргә мәсул булган Маджен минең якын дустым иде. У маңа Шинҗан тугрылык нургын учырларын әйтеп бәгән. Кыскасы уярдагы әмлият чатал ахбаратларда ашкарынып аткандын ва фараз кылынгандын көп эгер диде. Го Вэньгуй юқырды тылға аған Маджен 2006 жылдан буян Хытай Дәүләт Хәвефсезлік Министрлігінің муавин министр болып вазип өтеген. Жойынган белән болған якынлық белән тонылған Маджен Хытай Дәүләт Рәйісі Ши Цзиньпиннің чиреклікке қарсы тұруш деп атап алған әрекеті дәвамында якынлаған әмәлдарларының бірі. О өткен елі 13 айда тәптіш органларға тапшырып берілген. Ондақта Го Вэньгуй ұйғырлар ақыды немелән білеші мүмкін. Америка Мэриленд штатыдагы Фродсборг университетының профессоры Махаюн әпәндінің қарышча, Го Вэньгуй Хытай хөкүмәте террорлык вакыасы деп атап аткан вакыйларның хакыйкы маитын билиши мөмкин.
I think if he mentioned a Majin he talked about, you know, public security, then I think he will probably reveal information about so-called terrorists that the Xinjiang government, you know.
Махаюн әпәнде бу вакытта мондай диде. Әгәр Го Вэньгуй Маджанны тылга алган булса, ул алды ул Хытай хөкүмәте уйгыр илидән террорчы дип өлтергәнләргә айт учырларны белеше мөмкин. Чөнки Хытай хөкүмәте террорчы дип өлтергән уйгырларның хәзергечә һичкандай учырны белмәйбез. Мәсәлән, байдагы көмер кан вакыйгасына әйтсәк, Хытай хөкүмәте нургын кешеләрне бер өңкергә солапла, уларны террорчы дип өлтерә ди. Әмма уларның кимлеген, яшын, җинсын ашкарламады. Ишким уларның хакыйкатан террорчы яки әмәслеген белмәйди. Менчә Го Вэньгуй Америка хөкүмәтегә Хытай хөкүмәте террорлык вакыйгасы дип илгәр сүргән вакыйларның хакыйкы маһиятен ашкарлышы мөмкин. Дәрвакы Го Вэньгуй мөхбирларны күтүле шигынды кылган сөзидә өзенең уйгыр илиге айт мөһим хакыйкатларны ашкарлайды дигәнне әйткән. Мен алдымыздагы көннәрдә уйгырлар ва тибетләргә айт билдегән әхвалларымны Америка хөкүмәтегә яткызып, Америка хөкүмәтенең Синҗан ва Тибетка булган чәнчесен ашырмын. Хытай хөкүмәтенең ялганчылыкларын ашкарлаймын. Буны ашкарлаш бәк мөһим, чөнки уларның бу районнарда кылып аткан инсанлыкка хилап. Буны ашкарлышым кирәк. Шундый булгандыла Америка әхвалны төшенеп, хәрәкәткә үтәде дигән. Махаюн әпәнденең карашча Го Вэньгуй, әгәр хакыйкатан уярдагы террорлыкның маятын ашкарлыса, буның Америка хөкүмәтенең Хытай белән террорлык мәсьәләсендә ортаклашмаслыгы өчен файдалыклыгын әйтте.
Actually, like lobby groups, actually, you know, lobby the US government to work with China on so-called anti-terror campaign. But US government so
Махаюн әпәнде мондай диде. Хәзер минем белешимчә, Америка хөкүмәтенең Хытай белән террорлык мәсьәләсендә хәмкарлашышка өндәп, махсус лоббичылык кылып аткан группалар бар. Әмма Америка хөкүмәте узундан буян Хытай белән террорлыкта хәмкарлышта диккат кылып кергән булсымы, бәзи хусусый хәмкарлышлармы юк эмас. Шуңа әгәр Го Вэньгуй уйгыр илидәге вакыйларның маятын ашкарлап бирәлсә, ул халда Трамп хөкүмәтенең Хытай белән террорлык мәсьәләсендә хәмкарлышыга зур рикабет пайда кылды. Учагда Трамп өкмөтүгө сен уйгурлар ва тибетлерге бундай муамиле кылып аткан бир өкмөт менен кандай хамкорлашсан дегиле болоду. Шуңа мен буну уйгур маселеси үчүн интайын мүйим деп карайман. Уйгур кишилик укук курулушу ташкилатынын башлыгы Өмөр Канат эпендиму дүйнө матбуатлар дикет кылып аткан Going with бир шахсынын мейли кандай максат менен бу жерге чыгып Кытай өкмөтүнүн кылып аткандарын паш кылышынан катый назар унун айткандарынын belgilik ahmiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Go'ving-go'y hozirgi bu Amerikadami, shu Xitoydami bu ilaqa diqqat markaziga aylangan bir adam bo'lib qoldi. Chunki bu o'sha Xitoy sistemasi ichida cho'ng bo'lgan, shu yerga xizmat qilgan, shunchalik yuqori qatlamdagi Xitoy rahbarlari bilan yaqin munosabati bo'lgan bir insonning bu yerda bir Xitoyning bo'libmi chiqib xalqaro matbuotning oldida Uyg'urlarningki vaziyatining xalqaro matbuotlarda deyilayotgandan nechasi iyg'ir bo'lganligini so'zlashi albatta xalqaro jamiyatning bizning vaziyatimizni texmi yaxshi tushunishida amerika hukumatining bizning vaziyatimizni texmi yaxshi tushunishida bu nayta muhim rol o'ynaydi deyman
kuzatkichilarning qarashicha Go-Wing-Wei xitoy hukumatidagi yuqori qatlam bilan Zich munosibati bor bir bo'lganligidan uning Uyg'ur ili haqida biladiganlari faqat yuqoridagilar bilan cheklanmasligi mumkin. Kuzatkichilar uning Uyg'ur ilida uzun yil turib, yerlik podsho deb nom olgan sobiq sekretar Wang Luchuanning parxo'rlik qilmishlari va shundaqla Uyg'urlarning organ tijoratiga qurbon qilinishi masalasi haqidami nurg'un uchurlarni bilishi mumkinligini va bularni Amerika hukumatiga topshirishi mumkinligini taraf qilishmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, buni irada tayyorladik.